Birinchi qism. Uning mujassam bo'lishi. Kalom inson bo'ldi. Oramizda yashadi. U inoyat va haqiqatga to'lgandi. Biz esa uning ulug' borligini ko'rdik. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 1-bob, 14-oyat. 1-bob. Kelish. O'sha kuni qishloq odatdagidan ertaroq shovqiniga to'ldi va yugur-yugur boshlandi. Tun endigina tongga ulangandi. Ko'chalarda esa odamlar ko'p edi. Savdogarlar eng gavjum ko'chalarning burchiga joylashib olishgandi. Do'konchilar egalarini eshiklarini ochishdi. Bolalar ko'cha itlarining tinimsiz xurishini va aravalarni tortayotgan eshaklarning zorlanib hangrashidan uyg'onib ketishdi. Musofirxona egasi hammadan oldin uyg'ondi. Karvonsaroy hovlisida bo'sh joy yo'q. Hamma karavotlar band qilingandi. Birorta gilamchan, birorta adyol bo'sh emasdi. Xadimai ijarachilar uyg'onishadi va ish ko'payadi. Tasavvur, musofirxona xo'jayinin va uning oilasining nonushta ustidagi suhbatini chizadi. O'sha tunda kelgan yosh juftlik haqida kimdir eslatdimi? Ularning ahvoli bilan kimdir qiziqdimi? Eshakda o'tirgan qizning homiladorligiga kimdir izoh berdimi? Ehtimol, balkin kimdir bu hodisa haqida eslagandir. Lekin bu haqda eslagan bo'lishsa ham, muhokama qilishgani ehtimoldan yiroq. Bu oilaviy juftlikdan hech qanday g'aroyib narsa yo'q edi. Ehtimol, o'sha tundan faqat ularning o'zigina kelmagandir. Bundan tashqari, atrofda shuncha tashvish turgandan, bu oilani muhokama qilishga kimning vaqti bor deysiz? Ro'yxatga olish haqidan farmon chiqarar ekan, Avgust Baytlahim iqtisodi uchun katta iltifot ko'rsatdi. Oxirgi marta savdo shunchalik yashnaganini kim eslay oladi? Yo'q, juftlikning kelgani yoki qizning homiladorligi haqida kimdir eslatgan bo'lishi dargumon. Hamma kundalik tashvishlar bilan juda band edi. Tirikchilik qilish kerak edi. Ertalabki xo'jalik ishlarini bajarish zarur edi. Mumkin bo'lmagan narsa ro'y berganini tasavvur qilishgan ishning ko'pligi xalaqit qilardi. Xudo dunyoga chaqaloq qiyofasida kirib keldi. Lekin agar kimdir o'sha tongdan Baytlahim chetidagi og'ilga borib qolganidan uning ko'z o'ngidan qanchalik g'ayrioddiy manzara paydo bo'lgan bo'lardi. O'sha og'ilxona ham xuddi boshqalarniki kabi istaratardi. Havoda siydik, go'ngvan, qo'yterning o'tkir hidi anqirdi. Yer toptalgan, pichan unchalik ko'p emas. Shipdan o'rgimchak to'ri osilib turibdi. Iflos polda esa sichqonlar yugurib yuribdi. Tug'ish uchun bundan yomon joyni tasavvur qilish qiyin. Bir tomonda bir guruh cho'ponlar o'tiribdi. Ular balki nima qilishini bilmay, balki izzat-ikrom bilan jimgina polga joylashishgan, ammo ularning juda hayratga tushgani aniq. Ularning tungi qo'riqchiligin osmondagi chaqnash va farishtalarning qo'shig'i bilan uzildi. Xudo uni eshitish uchun vaqti bo'lganlarning yoniga keladi. Illo o'sha bulutsiz tunda u oddiy cho'ponlar yoniga keldi. Yosh ona yonida charchagan ota o'tiribdi. Agar kimdir g'orda mudrayotgan bo'lsa, bu o'sha. Oxirgi marta qachon bir muddat o'tirgani uning esidan chiqqan. Endi hayajon ancha bosilganidan, Maryam va chaqaloq qulog'i joylashganidan, u og'il devoriga suyandi va qovoqlari og'irlashganini his qildi. U haligacha hammasini ham tushungani yo'q. Hodisaning jumboq ekanligi uni gangitib qo'ygan. Lekin hamma masalalarni tushunib olishga uning vaqti yo'q. Muhimi, go'dak bilan hammasi yaxshi va Maryam xavfsizlikda. Uyquga ketar ekan, u chaqaloq uchun farishta aytgan ismni esladi. Iso. Biz uni Iso deb nomlaymiz. Maryamga esa uyqu tatimaydi. O, u qanchalar yosh. U boshini yumshoq charm egarga qo'ydi. Og'riq o'rnini hayrat egalladi. U go'dakning yuziga tikiladi. uning o'g'li, uning xudosi, oliy zot. Tarixning shu pallasidan xudo kimligin va u nima qilishini hammadan yaxshi tushunadigan odam badbo'y og'ildagi bu yosh qiz. Maryam undan ko'zini uza olmaydi. Qay bir tarzdan Maryam qo'lida xudoni ushlab turganini tushunadi. Xullas, bu o'sha. Maryam farishtaning so'zlarini eslaydi. U Yoqub xonadoni uzran abadiy podshohlik qilur va bu podshohlikning cheki bo'lmagay. Chaqaloq umuman shohga o'xshamaydi. Uning yuzi burishgan va qip-qizil. Uning yig'isin, garchi kuchlin va sog'lom bo'lsa-da, baribir avvalgidek bor yo'g'in chaqaloqning yordamga muhtoj va chinqiroq yig'isin. Uning sog'ligin butunlay Maryamga bog'liq. Zamin qamrovidagi buyuklik, qo'y qiyin va teri hidi orasidagi buyuklik, ilohiylik yosh qizning qorni orqalin va duradgor ishtirokidan dunyoga og'ilga kirib keldi. Maryam go'dak xudoning yuziga qo'l tekkizadi. Sen qanchalar uzoq yo'l bosib kelding. Bu chaqaloq butun dunyoni ko'zdan kechirdi. Uni istayotgan uvadalar mangulik kiyimlari edi. U iflos qo'yxonani deb o'zining oltin taxtxonasini tark etdi. Sajda qilgan farishtalar o'rniga esa rahimdil, ammo esankirab qolgan cho'ponlar bor edi. Bu orada shahar butunlay guvullardi. Savdogarlar xudo ularning sayyorasiga tashrif buyurganini xayollariga ham keltirmasdi. Musofirxona egasin hozirgina xudoni sovuq tunga haydab yuborganiga hech qachon ishonmagan bo'lardi. Odamlar esa Masih ular qishlog'ining chetidan yoshgina qizning qo'lida yotganini aytgan har qanday odamning ustidan kulgan bo'lishardi. Bunday narsa haqidan hatto o'ylab ko'rishga ham ularning vaqti yo'q edi. O'sha tunda oliy zotning kelishini o'tkazib yuborganlar buni yomon makr yoki niyatlar tufayli qilishmagandi. Yo'q, ular shunchaki yaxshilab nazar solmaganliklari tufayli buni o'tkazib yuborishgandi. Keyingi 2000 yil davomidan kam narsa o'zgardi. Shunday emasmi?